Apocalipsis, capítulo 15. Bajaskanza benganyanganka. Kaechu baje, shimakuna, shiyakume shikwan. Tzabe ayatu ankel shiyaa, yatu kwanae shifetani. Bakyonga he kwan kibyo. He kweta kwastijere na echana. Bande tzabia. Tzahmi shimatzen honin gunda chikun. Shichu tzini. Shitzatihi konindi. Bangandare nda chikun chutziun. Injandu husuta shikiskanko tiubabio. Bakitzaere. Ngataviki tzichire isere tiubabio. Ninga viki tzandenga gisetare numero rehaere. Kwisutabilla anas ni arpa. Shina echana kitzare. Bainja sesore Moises. Gushi kitza esangire na echana. Bainja sesore kindi borrego. Bainja tzu. Hinaeni. Naeshi tzenga yehe kwa nyushiti. Nyu ya eshi kinye. Bamakuni. Kishi. Bakwa kishi indi ya shitzihi. Hini reri nangishiti. Nga tzishu ta tinere nga sakunkeri naini. Nga tzishu ta. Tinere nga sikishi yanga heha eri. Nga tatu hisa nishi tzeki. Nga tzishu ta shitinga sundio. Kwa engish kuinga si chiri. Nga ta heki yare nga kishi nyekwa. Banga hekwa kibyo. Tzabia nga kichu iningu shikinyanganka. Shiva kutzehe. Nga na echana endako kwa shuta shitze. Baningu etu ni ankel shiyatu. Shiya kwa na e shiyatu. Yahana nyutiva shitze. Shitivana. Banisire titzu kare tushindeshi oroni. Bangu shinyuhu shitindukun. Kitzare nga ngungu ankel shiyatu. Guni sushi oroni. Shikitze kwastijere na echana shitinyakun. Katnangan tzainishtin. Bakitze ningunindi. Shihendivanire kwa jere kokwa nyure na echana. Bani ya kwa has eningu. Danga heta kwa na eshiyatu. Shiye a ankel shiyatu.